Sura 23 mstari wa kwanza. Hivyo mfalme akawatuma wajumbe waliokuwa wazunguka wazee wote wa Yuda na wa Yerusalemu. Mstari wa pili. Kisha mfalme akapanda hadi kwenye nyumba ya Bwana na watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote, kuanzia mdogo hadi mkubwa. Kisha akasoma masikioni kwao maneno yote ya kitabu cha agano ambalo lilikuwa limepatikana kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa tatu. Mfalme akasimama karibu na nguzo ya kufanya agano mbele ya Yawe, kutembea pamoja na Yawe, kukumbuka maagizo yake, kanuni zake na sheria zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, kuthibitisha maneno ya ile agano ambalo lilikuwa limeandikwa kwenye kitabu. Hivyo watu wote wakakubaliana kusimama kwenye agano. Mstari wa nne. Mfalme akamwamuru Hilkia yule kuhani mkuu, makuhani chini yake na walinzi wa lango watoe kwenye hekalu vyombo vilivyokuwa vimetengenezwa kwa ajili ya Baali na Ashera na kwa ajili ya nyota zote za mbinguni. Akavichoma moto Yerusalemu kwenye mashamba ya bonde ya Kidroni na kubeba majivu yake kwenda Betheli. Mstari wa tano. Akaondoa makuhani waliokuwa wanaabudu miungu ambao wafalme wa Yuda waliwachagua ili kwa ajili ya kufukiza ubani katika mahali pa juu kwenye miji ya Yuda na sehemu zilizozunguka Yerusalemu. Wale walikuwa wanachoma ubani kwa Baali na kwa jua na kwa mwezi na kwa sayari na kwa nyota zote za mbinguni. Mstari wa sita. Akaondoa Ashera kutoka kwenye hekalu la Bwana nje Yerusalemu hata bonde la Kidroni na kuichoma hapo. Akapiga kwenye mavumbi na kuyatupa yale mavumbi kwenye makaburi ya watu wa kawaida. Mstari wa saba. Akavivisha vyuma vya makahaba ambao walikuwa kwenye hekalu la Bwana, ambao wanawake waliposhonea nguo kwa ajili ya Ashera. Mstari wa nane. Yosia akawaleta makuhani wote nje ya mji ya Yuda na kupanajisi mahali pa juu ambapo makuhani walipokuwa wakichomea ubani kutoka Geba hata Barsheba. Akaparibu mahala pa juu kwenye malango ambayo yalikuwa kuingilia kwenda kwenye lango la Yosua liwali wa mji upande wa kushoto wa lango la mji. Mstari wa tisa. Ingawa makuhani mahali pa juu hawakuruhusiwa kuhudumu kwenye madhabahu ya Bwana katika Yerusalemu, wakala mikate isiyotiwa chachu miongoni mwa ndugu zao. Mstari wa kumi. Yosia akainajisi Tofethi ambayo ndiko kwenye bonde la Ben Hinom, ili kwamba mtu yeyote asiweke mtoto wake wa kiume au binti wake kwenye moto kama sadaka kwa Moleki. Mstari wa kumi na moja. Akawachukua farasi ambao wafalme wa Yuda walikuwa wametolewa kwa ajili ya jua, walikuwa kwenye eneo la lango la kuingilia kwenye hekalu la Bwana karibu na chumba cha Nathani Meleki, msimamizi mkuu wa nyumba ya mfalme. Yosia akayachoma yale magari ya farasi ya jua. Mstari wa 12. Yosia mfalme akaharibu madhabahu yaliyokuwa mbele ya dari juu ya chumba cha Hazi ambacho wafalme wa Yuda walikitengeneza, na madhabahu ambayo Manase aliyatengeneza kwenye behewa ya pili ya nyumba ya Bwana. Yosia akazivunja vunja vipande na kuvitupa kwenye bonde la Kidroni. Mstari wa 13. Mfalme akapangamiza mahali pa juu pa magharibi wa Yerusalemu, kusini mwa mlima uharibifu ambapo Sulemani mfalme wa Israeli alipajenga kwa ajili ya Estorethi, chukizo la Moabu, sanamu za Kahara za Wasidoni, kwa Kemoshi sanamu za Kahara za Moabu, na kwa Moleki sanamu za Kahara kwa watu wa Amoni. Mstari wa 14. Akazivunja nguzo za jiwe kwa vipande vipande na kuziangusha chini nguzo za Ashera na kuzijaza zile sehemu kwa mifupa ya watu. Mstari wa 15. Yosia pia akaiteketeza kabisa madhabahu iliyokuwa ya Betheli na mahali pa juu ambapo Yeroboamu mwana wa Nebati ambaye alifanya Waisraeli kuasi alijenga. Pia alichoma moto ile madhabahu kwa mahali pa juu pa kupapiga hadi pa ikawa mavumbi. Pia akaichoma moto nguzo ya Ashera. Sura 16. Yosia alipotazama kwenye lile eneo, akagundua kwamba yale makaburi yalikuwa juu ya mlima. Akawatuma watu kuichukua mifupa kutoka kwenye yale makaburi, kisha akaichoma kwenye madhabahu akainajisi iliyotokana na eneo la Bwana ambalo mtu wa Mungu alinena yule mtu aliyekuwa amenena haya mambo kabla. Sura 17. Kisha akasema, ni ukumbusho wa nani ule ninaoona? Mtu wa ule mji akamwambia, lile ni kaburi la mtu wa Mungu ambaye alikuja kutoka Yuda na kutabiri kuhusu haya mambo ambayo umeyafanya dhidi ya madhabahu ya Betheli. Sura 18. Hivyo Yosia akasema, mwacheni mtu asihamishe mifupa yake. Hivyo wakaacha mifupa yake pamoja na mifupa ya nabii ambaye alikuja kutoka Samaria. Sura 19. Kisha Yosia akahamisha nyumba zote za mahali pa juu ambapo zilikuwa katika mji wa Samaria, ambazo wafalme wa Israeli walizokuwa wamezitengeneza na ambazo zilikuwa zimemghadhabisha Bwana. Sura 20. Aliwafanyia kile ambacho kilikuwa kimefanyika katika Betheli. Aliwachinja makuhani wote wa mahali pa juu ya madhabahu na alichoma mifupa ya watu juu yao. Kisha akarudi Yerusalemu. Sura 21. Kisha mfalme akaamuru watu wote akisema, itunzeni Pasaka ya Bwana Mungu wenu kama ilivyoandikwa kwenye kitabu hiki cha agano. Sura 22. Hivyo Pasaka ilikuwa haijawahi kufanyika tangu siku za mwanzoni ambapo waliongoza Israeli, wala katika siku zote za wafalme wa Israeli au Yuda. Sura 23. Lakini katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, Pasaka ya Bwana ilisherekewa katika Yerusalemu. Sura 24. Yosia pia akawafukuza wale ambao walikuwa wameongea na wafu au roho. Pia alifukuza miungu ya sanamu na vitu vyote ambavyo ni chukizo vilivyokuwa vinaonekana katika nchi ya Yuda na katika Yerusalemu. Hivyo kuthibitisha yale maneno ya sheria ambayo ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu na Hilkia yule kuhani aliyekuwa amekipata kwenye nyumba ya Bwana. Sura 25. Kabla Yosia hapakuwa na ufalme kama yeye aliyekuwa amemwelekea Bwana na moyo wake wote na roho yake yote na nguvu zake zote, ambaye alifuata sheria zote za Musa, hapakuwa na ufalme kama Yosia aliyeinuka baada ya yeye. Sura 26. Walakini Bwana hakugeuka kutoka kwenye ukali wa hasira yake ambayo ilikuwa dhidi ya Yuda kwa kuabudu wapagani wote ambao Manase walikuwa wamemghadhabisha. Sura 27. Hivyo Bwana akasema, pia nitaondoa Yuda usoni kwangu kama alivyoondoa Israeli, na nitatupilia mbali mji huu ambao niliuchagua Yerusalemu, na ile nyumba ambayo nilikuwa nimesema jina langu litakuwa humo. Sura 28. Kama kwa mambo mengine yote yanayohusu Yosia, kila kitu alichofanya, je, imeandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Sura 29. Katika siku zake Farao Neko, mfalme wa Misri, alienda kupigana dhidi ya mfalme wa Ashuru huko mto Frati. Mfalme Yosia akaenda kuonana na Neko katika mapigano, na Neko akamua huko Megido. Sura 30. Watumishi wa Yosia wakambeba kwenye gari la farasi akiwa amekufa kutoka Megido, kumleta Yerusalemu na kumzika katika kaburi lake mwenyewe. Kisha watu wa nchi wakamchukua Yoayazi mwana wa Yosia, wakamtia mafuta na kumfanya kuwa mfalme katika mahali pake. Sura 31. Yoayazi alikuwa na umri wa miaka 23 alipoanza kutawala. Alitawala miezi mitatu katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa akiitwa Humtali, alikuwa binti Yeremia wa Libna. Sura 32. Yoayazi alifanya yaliyo maovu usoni kwa Yawe, kama kila kitu ambacho babu zake walichokifanya. Sura 33. Farao Neko akamfunga gerezani huko Ribla katika nchi ya Madhi, hivi asiweze kutawala katika Yerusalemu. Kisha Neko akaitoza Yuda talanta 100 za fedha na talanta 1 ya dhahabu. Sura 34. Farao Neko akamfanya Eliakimu mwana Yosia mfalme katika mahali pa Yosia baba yake, na kumalisha jina lake kuwa Yehoyakimu. Lakini akamchukua mfalme Yoahazi kwenda naye Misri. Yoahazi akafia huko. Sura 35. Yehoyakimu akalipa fedha na dhahabu kwa Farao ili akutane na amri ya Farao. Yehoyakimu akaitoza nchi na kulazimisha kila mtu miongoni mwa watu wa nchi wamlipe fedha na dhahabu kulingana na makadirio yao. Sura 36. Yehoyakimu alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Alitawala miaka 11 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa akiitwa Zebida, alikuwa binti Pedaia wa Ruma. Sura 37. Yehoyakimu akafanya yaliyo maovu usoni pa Bwana kama alivyowafanya babu zake.